Vítam vás pri počúvaní 146. časti podcastu Pseudokast. A dnes je nedeľa, 13. júla 2014 a ja som Osiris, som mnou to ešte Joiner.
Čaute.
A Martyr.
Nazdar.
A medzi témami dnešného Pseudokastu budú CubeSaty. To sú tie satelity, že?
Kockové, hej.
Áno, a niečo si povieme o rovnováhe v žurnalistike. A samozrejme podcastu zavrieme našou pravidelnou rubrikou Fakt a fikcia. Takže keď už si nakousol tie CubeSaty, tak môže o nich hovoriť.
Dobre, takže čo to vlastne je taký CubeSat? Tu je taká srandička, ktorá má také zaujímavé rozmery, rôzne, ale jednotka rozmeru CubeSatu je, že najmenší možný, ktorý, teda dajú sa asi menšie poskladať, ale najmenšie možné, ktoré predávajú, aby lietali niekde, sú 10 cm, takže 10 cm kubických. O čo ide vlastne, keď letia hore nejaké sondičky a podobné blbosti, tak oni nevyplnia úplne všetko.
Počkaj,
miesto.
To, tá matematika je určite dobre. 10 × 10 × 10 je podľa mňa 1000 kubických centimetrov.
A díky.
Ja som to ani nezachytil.
Díky pekne. Hej, neviem, da, ešte spím. A no. Proste také malé čudo. A v každom prípade, prečo je také malé a ako to s ním je, je dôvod ten, že keď letia hore nejaké srandy, rôzne sondy a tak ďalej, tak občas je tam nejaké voľné miesto a niektoré CubeSaty sa s tým môžu zviesť. Napríklad mimo iného sa tam môžu zviesť s to nejakou telekomunikačnou družicou aj naše one ostatky spopolnené a tak. Ale CubeSaty dokážu robiť rôzne veci a teda CubeSaty sa rozmáhajú vlastne od doby, keď sa všetko tak zmenšilo, že sa dá napchať do tých 10 na 10 cm snáď všetko možné. Od supervýkonných počítačových čipov cez nanomotorčeky a podobné blbosti. Treba povedať, že ceny sa pohybujú veľmi rôzne tých CubeSatov. Jeden z najlacnejších, ktorý som videl, bol niečo okolo 20 000 dolárov, čo je podľa mňa akože skoro zadarmo.
Keď sa pozrieme na satelity, tak asi áno.
Hej, ale to bolo niečo úplne také, že nič, ale normálne viem, že nejaký český spolok sa snaží o jeden CubeSat, ale už som to dlho neštudoval, že kam sa dopracovali. A budem musieť doplniť tieto vedomosti. No ale prečo som chcel porozprávať o týchto divných CubeSatoch je, že existuje niečo, teda je taký nový študentský projekt, ktorá založila nejaká Emily a volá sa Time Capsule to Mars, TC2M. Takže TC2M je skratka toho a o čo ide, je to nejaký študentský projektík, kde bude také malé púzdro, alebo teda vlastne ono budú tie púzdra dokopy 3 a to posledné zakončí svoju puť na povrchu Marsu.
A akým spôsobom bude pristávať? Alebo
no, ako počkej. Pointa tohto je, že vlastne teraz sa dajú do vesmíru posielať, hej, že pošlete svoje meno alebo podobné blbosti a tento tu dokáže poslať na ten Mars také srandy, že ja neviem, fotku, nahrávku, nejakú pesničku, keď si človek zaspieva alebo završuje a po prípade nejaký textík a ten bude na nejakom super mega odolnom čipe. No a všetko to nebude úplne zadarmo. Cena
a čo
za...
si o to osľubujú tí ľudia?
A to je nepodstatné.
No, tak asi nič, nie, len chcú ukázať, že sa to dá. Áno. A v momente, keď sa to bude dať, tak potom vieš akože...
Sa tam bude dať umiestniť reklama.
Nie, ale tak si predstav, že keď sa snažia dostať sa tam, vyhútať všetko, ako to ide a prekonať nejakú bariéru, povedzme, lebo takéto niečo sa predtým asi nikdy nerobilo, tak už len samotnou tou cestou prídu na veľa vecí, ktoré dovtedy nevedeli, hej?
Áno, to robí nejaká študentka.
Lebo samozrejme, poslať tam nejakú pesničku takýmto spôsobom je veľmi neekonomické. Asi bolo lepšie použiť nejaké rádiové vlny alebo niečo podobné.
Ale pointa je tá, že vlastne... takto. Jeden takýto odkaz bude stať 99 centov, teda necelý dolárik. Tá teta, čo to chce realizovať, má celkom náročný CubeSat, by som povedal, pretože chce vybrať 25 miliónov dolárov na to, aby to tam odletelo, s tým, že bude mať malý jontový motor, ten CubeSat, a mal by mať nejakú nafukovaciu antenu. A
to má na Kickstartery?
Neviem, možno už hej. Pravdepodobne sa to dostane aj tam.
Teda snaží sa to financovať tým, že každý si zaplatí euro za svoju správu, hej?
Že potrebuje 25 miliónov ľudí plus minus, čo jej to zaplatí. Tak uvidíme. A možno niektorí tam budú chcieť mať viacej tých vecí. No a ten CubeSatík, ten TC2M, bude pomaličky spomaľovať, až sa dostane na marsovskú orbitu a tam proste väčšina z toho CubeSatu zhorí, ale prežije pamäťová jednotka s tým, čo na nej bude, teda s pesničkami a týmito submarinami. Možno niekto si rezervuje celé miesto pre seba s tým, že tam dá nejaké porno video domáce. A tá je, ale po tá pamäťová jednotka je vyrobená z nejakého špeciálneho skla kremenného a sa volá, že Quartz Glass Storage, a to bolo v každom prípade túto srandičku predstavila spoločnosť Hitachi v nejakom roku 2012 už, a ono to od tej doby stále rozvíjajú a zlepšujú, takže sa tam zvyšuje možnosť zapisu a čítania dát z toho a tak ďalej.
Predpokladám, že je to odolné voči radiácii, ktorá bude vo vesmíre.
To je odolné asi snáď proti všetkému a hlavne je to odolné proti mega vysokým teplotám. Takže to dokáže vlastne, ono to spadne na ten Mars, hej, proste to bude šúter, ktorý by mal prežiť ten pád, takže žiadna prevratná technológia, pointa je to tam dostať, a tá slečna teda dúfa, že keď raz bude Mars kolonizovaný, tak potom to tam nájdu budúci kolonisti a budú mať to ako nejaký, že vá. No a zaujímavé je, že na ten CubeSat akože asi nebude musieť vybrať celých 25 miliónov dolárov sama cez tie fotky, lebo sa do toho ju sponzorujú spoločnosti ako Aerojet, keď nám to niečo hovorí, Boeing, Lockheed Martin a podobne, Deep Space Industries a kopec ďalších proste.
No a akým spôsobom to chce dostať z nášho orbitu?
Normálnou jontovým pohonom.
Nie tak myslím, ale ako chce prekonať zemskú gravitáciu, teda ako to dostane zo Zeme do vesmíru, tak, ešte ten prvotný štát.
To je, pravdepodobne sa zväzú tak ako všetky CubeSaty na nejakej inej rakete, ktorá väzie niečo popri. A možno, že bude špeciálna raketa, ktorá odvezie len CubeSaty za tých 25 miliónov. To už sa blíži. Ešte nie. Až tak ešte nezlacnili. No a potom som...
A keď si to študoval, tak si našiel aj nejaké CubeSaty, ktoré sa reálne aj na niečo používajú, lebo toto mi príde ako taká banalitka.
Boli CubeSaty, ktoré testovali napríklad funkčnosť slnečných plachiet v minulosti. Okay. Ďalej je kopec maličkých CubeSatov, ktoré v súčasnej dobe zabezpečujú komunikáciu. A potom sú väčšinou len nejaké študentské pokusy, hej, že si skúšajú nejakú geolokáciu a tak. Ale je tu ešte jeden CubeSatík, taký veľmi zaujímavý, o ktorom som chcel porozprávať. A ten sa inšpiroval niečím, ako bola misia Phobos Grunt. No, tento CubeSat bude...
To bola, pripomeň, čo to bolo.
To bola taká dvojica sond, ktorá jedna letela okolo, druhá pristala, niekde odoslala veci, zobrala vzorku, odoslala to tej druhej sonde a odniesla to niekam. Teda na Zem.
Phobos Grunt, to nebol ten, ja som myslel, že to bol ten ruský projekt, ktorý stroskotal a chcel sa dostať na Mars mesiac.
Áno. Hej, dobre. To je, teda som prosprával, že o čom má byť táto misia skrátke. Ale o tom mal byť Phobos Grunt a ten mal mal doniesť vzorky z marsovského mesiacu, ale stroskotal tak trošku. No a tento CubeSat, o ktorom chcem porozprávať, sa tým inšpiroval, s tým, že by to mala byť 10 kg ťažká sonda, ktorá sa bude skladať z dvoch CubeSatov o veľkosti troch jednotiek, teda to nebude jedna kocka o 10-10-10, ale to budú tri kocky. A jeden CubeSat sa bude starať o pohon a druhý bude na odber vzorkov vlastne. No a teraz práve tento CubeSat pôjde na solárnu plachtu k tomu Marsu, hej, lebo v rámci, myslím, že to Marsu alebo tak, je to pomerne ešte realizovateľné. Už potom ďalej ten slnečný vietor pomerne slabne. No a normálne sondy letia k Marsu približne 200 dní, hej, lebo tam nemusia rátať s tým, že človek tam musí niečo prežívať na povrchu, nejaké zrýchlenie a tak. A táto sranda, a zároveň majú malú hmotnosť, takže sa dajú veľmi rýchlo urýchliť a podobne. A zároveň táto sranda tam poletí ale niekoľko rokov, hej, takže som zvedavý, ako to dopadne. Je to ešte pekné sci-fi, ale toto bude riešiť JPL, teda Jet Propulsion Laboratory, hej, že to není len nejaký taký študentský projektík alebo tak. A vlastne čo chcú spraviť je, že sa odvezú k tomu maličkému mesiačiku Phobos, a keďže uniková rýchlosť Phobosu je 10 metrov za sekundu približne, tak tá sonda nemôže na ňom pristať, lebo s tou slnečnou plachtou proste by to neotiahla stamať, hej. Tá má strašne slabý impuls. Tak vymysleli taký zaujímavý planík, že vlastne keď je zložené z tých viacerých, tak je tam pružina lanko, a vlastne keď sa dostane blízko k tomu mesiacu, tak a odstreli pružinou vlastne tú druhú kocku, jednu z tých kociek, ktorá pristane na Phobose, pozbiera tam nejaký bordel, a potom tá sonda, ktorá bude hore, to s lánkom otiahne preč a mala by to potom doniesť na Zem, kde to vyzdvihnú pri ISS. Není ešte zverejnené, že koľko toto bude celé stať. V každom prípade by to malo byť lacnejšie než všetky sondy, ktoré doteraz mali nejaký podobný cieľ, že by niečo podobné mali dosiahnuť. Tak, a neviem. Takže z húru na CubeSaty môžeme aj my založiť nejaký pseudokaz projekt vlastného CubeSatu.
Keď sa mi podarí urobiť dobrú stránku, tak myslím, že potom môžeme ísť rovno na CubeSaty.
OK.
Pseudocube.
Pseudocube. To je to gula, áno. Nie, ale v každom prípade sú tam nejaké zaujímavé testy. Viem, že tí Česi tam chceli tiež testovať a tú slnečnú plachtu svojej doby a kopec ďalších takýchto zaujímavých blbostí, ktoré proste je to pomerne lacné a dajú sa s tým skúšať somariny, a zvyčajne keď to padá dole, tak to zhorí v atmosfére. Pokiaľ tam není teda nejaký super high-tech pamäťový čip, ktorý to vydrží.
OK. Ja budem rozprávať o falošnej rovnováhe v žurnalistike, ako už avizoval Osiris. A určite ste už o tom počuli niečo, minimálne vy dvaja. A je to vlastne to, čo sa v žurnalistike veľmi často robí, a to je to, že sa zoberie nejaký nástroj, ktorý názor, ktorý je oproti tomu názoru, ktorý idú prezentovať, a to aj v prípade, že ten názor je veľmi minoritný a väčšinou mu dajú toľko isto času ako tomu názoru, ktorý je prevládajúci, a tvrdia, že respektíve snažia sa takým spôsobom ukázať, že sú nestranní a že sa pozerajú na obe strany. Naskytá sa tam problém v momente, keď napríklad sa rozprávame o veciach, ktoré sú málo kontroverzné, a to by napríklad mohlo byť aj na globálne oteplovanie, kde sa snažia, povedzme, že ukazovať na nejaký vedecký konsenzus, ale v tom reporte žurnalisti zavolajú aj niekoho, kto samozrejme, kto je proti globálnemu oteplovaniu, nejakého vedca si nájdu, alebo nejakého experta, a pravdepodobne mu dajú toľko isto času ako tomu expertovi, ktorý prezentuje nejaké fakty, ktoré potvrdzujú globálne oteplovanie. Nakoniec to vyzerá asi tak, že keď sa na to pozerá nejaký človek alebo nejakí ľudia v tej telke alebo hoci kde na internete, tak potom sa im zdá, že toto sú, že je tam nejaký súboj tých názorov, a vyzerá to potom z toho reportu, ako keby tie oba názory boli rovnako možné, alebo ako keby tam bola nejaká kontroverzia, ktorá tam v skutočnosti nie je, hej, v tej vedeckej obci. Toto sa deje samozrejme vo všetkých takých veľkých médiách, ktoré samozrejme nechcú vyzerať, že sú, že nadržajú nejakej strane alebo tak. A ľudia potom aj majú taký pocit, vieš, keby napríklad niekto hovorí iba o tom, že evolúcia, 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 tak potom majú pocit, že to nie sú nejakí len za evolúciu, hej, sú nejaký
propaganda, kto ich platí.
Áno, áno, presne. Kdežto keby tam zavolali niekoho, kto hovorí niečo proti evolúcii alebo hovorí o inteligent dizajne, o inteligentnom dizajne, tak by to ako keby vyzeralo, že je to nestrannejšie, aj keď samozrejme ten inteligentný dizajn je veľmi minoritný názor, alebo veľmi málo ľudí si v tej odbornej obci si myslí, že to môže byť tak, hej, a že evolúcia nie je tak, ako až evolúcia neprebiehala.
Počkaj, sú ozaj v odbornej obci ľudia, ktorí...
Áno, lebo keď sa bavíme o odbornej obci, tak môžeme povedať, že ako náhle si doštudoval doktorát, hej, tak si nejaký odborník na danú tému.
Aha,
a napríklad okay. V tom, myslím, že je to Institute of Intelligent Design alebo niečo také, tak tam viem, že tam sú nejaké veci, akože nie sú to žiadne ťažké váhy. Myslím, že ten ich najprominentnejší má asi 10 štúdií alebo 17 štúdií, alebo 17 citácií dokonca. Hej, že iba 17 citácií má na mene, čo je veľmi málo.
Mne by zaujímalo, akú hodnotu majú ozaj tie štúdie, ktoré tam
vyprodukujú. Tak oni hľadajú nejaké cestičky a God of the Gaps, vieš, že oni to nejak vyplňajú a sa tam potom hádajú s makroevolúciou a s mikroevolúciou. Oni nepopierajú to, čo je úplne samozrejme, ale tam, kde, no neviem to presne povedať, lebo som to neštudoval, ale počul som v jednom podcaste, kde im písal typek, ktorý práve tvrdil, že je nejaký, teraz neviem čo, nejaký botanik alebo niečo také. A hovoril, že on je z časti kreacionista a tam vysvetloval, že ktoré časti ako pripisuje na vrúb kreacionizmu a ktoré ako nepopiera. Ja už si to nepamätám, to už bolo dávno. Ale viem, že proste, ktorí chcú, tak si nájdu nejaké kľúčky. Ako si to zracionalizovať.
Presne tak. Takže naspäť ku tej téme. Nedávno sa objavila správa, v ktorej bolo BBC, teda televízny program, hej, aj rádio, aj všetko, vo Veľkej Británii, tak tam bola nejaká kritika ku ním práve na toto, že robia tú falošnú rovnováhu. Teraz sa stalo niečo skvelé pre nás, skeptikov, a to bolo to, že BBC vydalo nejaké smernice a poslalo, začína vlastne posielať teraz, že v štádiu takom, že tých svojich žurnalistov posiela na také semináre, kde sa vlastne majú naučiť, ako neposkytovať rovnomerný čas pre názory, ktoré sú veľmi také minoritné. Hej. To znamená, že keď niekto bude rozprávať o gravitácii, tak si tam nezavolajú nejakého blázna, ktorý bude tvrdiť, že alebo nie o tom, že Zem je guláta, tak si tam nezavolajú nejakého z Flat Earth Society, ktorý bude tvrdiť, že Zem je plocha. Lebo to by bol nezmysel. Hej. A takýmto spôsobom prezentovať nejakú situáciu alebo nejaké fakty. Takže týmto spôsobom mnoho skeptikov je vlastne optimistický a dúfa, že minimálne na tom BBC a možno, že ďalšie médiá začnú, také vážnejšie médiá v tom si z toho zoberú nejaké ponaučenie a budú sa vlastne vyvarovať takýchto vecí a budú prezentovať naozaj, keď tam nie sú nejaké pochybnosti o nejakom vedeckom fakte, tak jednoducho tam nebudú volať bláznov do programu.
Takže konečne Oliver Stone pôjde off air.
Kto je Oliver Stone?
Hej, ja tiež sa pýtam.
To je taký komedian, čo to... No, on točí kvázi dokumenty, lomeno propaganda, vieš, pravda o 9-11 a takéto kraviny.
Aha. A on je v BBC?
No to neviem, kde.
Predpokladám, že nie, akože BBC sa tam konkrétne BBC toto urobilo, toto nebolo niečo také, že BBC si povedalo, že ideme na čo urobiť lepšie. Bola to reakcia na kritiku ich správ ohľadom globálneho oteplovania, kde vlastne začali podliehať dosť veľkému tlaku aj kritike. Hej? A keďže BBC má nejaký štandard, ktorý bol vybudovaný aj napríklad takými dokumentami ako BBC Horizont, hej, ktoré to boli série dokumentov, ktoré boli jednoducho na veľmi dobrej úrovni, akože vedeckej, hej, a faktickej. Teda oni sa snažia, akože ľudia, ktorí pozerajú BBC, pravdepodobne ich až tak veľmi nezaujímajú nejaké reality show, alebo neviem, ako to mám povedať, hej, a také také veci, ale skôr ich zaujímajú fakty. A BBC sa samozrejme chce pochváliť tým, že prezentuje fakty. A keď v momente, keď začne robiť túto falošnú rovnováhu, tak nereprezentuje tie fakty dostatočne presne, tak ako by mali byť prezentované. Takže teraz si začnú chodiť na tie semináre a dúfame, že všetko bude lepšie. A dúfame takisto, že mnoho z iných médií si zoberú nejaký kľúč z tohto a urobia niečo podobné, pretože my skeptici sme na túto falošnú rovnováhu upozorňovali už dávno, alebo nadávame na ňu už veľmi dlho. Hej.
A kto vie, tomu asi moc veľkú šancu nedávam. Lebo než telka bude tam sledovanosť, tie obyčajné televízie majú neviem, z toho, že konflikty a napätie a dráma.
Také.
A
blbosti.
Vieš, a keď niekto tam príde, začne vykladať len nejaké nudné fakty, treba z očkovaní, tak vieš, kto to bude pozerať.
O koľko je zaujímavejšie tvrdiť, že čo ja viem, kruhy v obili spravili mimozemšťania nejaké decka, čo sa nudia cez prázdniny.
Akože ono im to, samozrejme, akože môže im to aj ublížiť v momente, keď tam budú nejaké veci, ale vieš, vo vede máš aj nejaké, že nie sú všetky veci úplne jasné a majú podľa mňa dosť veci, ktoré sú kontroverzné a na ktoré sa dá pozerať aj takým spôsobom, že si tam zavoláš obe strany a budú sa tam mlátiť, hej, a nadávať si do debilo.
Ale kto vie, či tie veci ešte to nie sú príliš už pokročilo, že tie...
Príliš technické, áno.
No. Lebo obyčajný, neviem, Ferko tomu nemusí rozumieť, že oni sa hádajú, či ja neviem, či neutrino je z takých kvarkov alebo z takých. Hej.
Ale aj tak si myslím, že ak chcú hľadať niekde drámu, aby zaujali, tak ja si myslím, že nemusia vôbec nejakým spôsobom ju umelo vytvárať. Hej. Mm-hmm. Máš plno politikov alebo celebrít, ktoré vlastne trepu nezmysly a zavolať tam niekoho, nejakého experta a dať mu 95% času a tomu druhému 5%, hej, podľa toho to nejak vyvážiť, že aké časté sú tie názory alebo aké pravdepodobné sú nejaké názory, tak to vieš, to akože na jednej strane to bude vyzerať, ako keby tú celebritu alebo toho politika sa snažili zničiť, hej. Keď tam začnú odrazu hovoriť fakty, keď tam, vieš, nedávno som akurát čítal, že nejaký politik, keď sme pri ohľadom toho globálneho oteplovania, povedal, že globálne oteplovanie neexistuje, lebo všetci vieme, že aj na Marse je globálne oteplovanie. Alebo že nie, že globálne oteplovanie nespôsobujú ľudia na Zemi, pretože aj Mars sa otepluje.
Neprestranná logika.
Áno, tam by sa jednoducho dal pozvať nejaký expert, ktorý by vysvetlil, ako to je naozaj. Vieš, podľa mňa by to stále mohlo byť zaujímavé, lebo na jednej strane akože niečo vyvraciaš a ja si myslím, že ten debunking vyložené môže byť zaujímavý veľmi pre divákov. A nepotrebuješ tam vyložené mať v štúdiu ďalšieho, ktorý bude tvrdiť, že že Zem je plocha alebo čo. Tak je to, ja si myslím, že je to kročík správnym smerom a ja sa veľmi neobávam, že by to nejak pohlo s číslami sledovanosti alebo niečo také. A zase je otázne, vieš, je to seminár. Sú to aj nejaké smernice, ale zatiaľ nevieme, ako veľmi budú dodržované alebo ako sa ku tomu, ako to bude vyzerať v praxi.
Tak s trochou šťastia aspoň na novinárov sa nalepí nejaký skepticizmus alebo nejaká, dostanú nejaké rady, ako narábať s informáciami a vyhodnocovať ich.
Áno.
To
by podľa mňa mali mať by default.
Hej, toto práve, je krásne. Ja už keď som to hovoril, tak som si to uvedomil.
Ura, novinári sa naučia pracovať s informáciami. Oslavujme.
Hej, ja som sa bavil s jedným novinárom a nemôžem ho žiaľ menovať, ale môžem asi povedať, že píše pre SME. A on vlastne hovoril, že keď som sa s ním bavil na tému táto falošná rovnováha, a on hovoril, že to je všetko pekné a krásne, ale v momente, keď nenapíše zaujímavý alebo dobrý článok, tak si to neprečíta úplne nikto a aj napriek tomu, že vieš, akože on svojím spôsobom akože nebol skeptik, by som to nepovedal, ale povedzme, že vedel, že kde je tá pravda, hej, alebo vedel pravdepodobno, že toto je asi oveľa pravdepodobnejšie ako toto. Ale hovoril, že takým spôsobom nedajú napísať dobré články, ktoré by boli zaujímavé a ktoré by sa potom rozšírili po tých sociálnych médiách a tak ďalej, hej. Alebo by boli veľmi čítané. Hovoril vlastne, že je lepšie, keď sa dozvedia aspoň nejaké čiastkové informácie a z toho si vyberú to, čo chcú a aspoň sa ľudia dostanú ku tým informáciám, ako keby sa ku tomu nedostali vôbec. No ja som mu akože veľmi oponoval a vôbec sme sa na tom nejak nezhodli, ale vieš, nemusí to stále len byť, že nevie ohodnotiť tú kvalitu informácií, ale môže to byť aj nejaká snaha urobiť populárny článok alebo niečo, čo ľudí pobúri, alebo ja neviem čo, vieš, aby ich to prijalo k tej akcii, aby si tam dali lajka alebo čo. Takže ono to môže mať. A podľa mňa, ja takúto tú vec vidím ako vyloženie temnú záležitosť. Hej. To je podľa mňa jedna vec byť neschopný a urobiť to zle a druhá vec je byť schopný a urobiť to naschvál zle. Hej. A si myslím, že tam už je nejaký problém s morálkou.
Mm-hmm.
Dobre, tak toľko.
OK, a tak nasleduje naša rubrika Fakt a fikcia. A myslím, že všetci vieme, o čo ide. Ten jeden poslucháč, čo ešte nevie, tak si to domyslí. Bude trochu tematická dnes, Fakt a fikcia. Téma sú nejaké...
Futbal. Yeah.
Áno, malé potvory, čo hrajú futbal. Okay, takže prvý výrok, teda prvé tri budú o jednom prevítovi malom. To sú také krevety nejakého druhu, čo majú jedno klepeto také veľké bojové, ako rak, ne? A druhé nejaké zakrpatené. Takže o týchto krevetách budem hovoriť, nie o tých, čo jeme. He? OK, prvý výrok. Niektoré druhy týchto kreviet môžu omráčiť svoju korisť tým, že rýchlo zacvaknú to bojové klepeto. A nemyslím, že teraz ako precvaknú tú korisť na polku. Martyr.
Omráčiť. Prečo nie? Kľudne. To závisí od veľkosti koriste.
Takže hovorí, že...
Ktoré druhy tým, že rýchlo zacvaknú bojové klepeto. Fakt.
OK, a asi viem, o ktorom zvierati rozpráva, že je to, čo tak rýchlo tým klepetom zavrie, že tam vznikne nejaká bublinka a tá bublinka neviem, aká je horúca a potom to praskne a neviem, aký zvuk hlasný a neviem čo všetko a barzí to silné. Takže poviem, že je to fakt.
Ty si asi myslel tú mantis shrimp.
Hej.
Áno.
No, tak nie. Nie ten živočík.
Ja si predstavujem, že krevety tiež môžu mať niečo podobné. A keď nie je také silné, tak...
Tak tiež ako to sú krevety, ale nie zrovna. Nie presne tieto mantis. To je nejaké iná.
To sú koktejlové krevety, ktorých rozpráva Miro.
Ja si budem musieť pozrieť, ako vlastne vyzerá taká kreveta, ktorú myslíš.
Však normálne také
zakrútené. Ale hovorím, že to sú iné. To vyzerá inak, ako tie, čo vieš.
Aj, dobre.
A jedno klepeto majú také obrovské.
Aj, ja by...
No, a to je také
tak
malé.
Nevieš, aj. Lebo si myslel iný živočík. Anyway, takže tento výrok je naozaj fakt. Oni ako ho zacvaknú, tak presne tie bublinky sa tam vytvoria všelijaké a tá tlaková vlna proste môže tú korisť omráčiť.
Uh-huh, že to teda majú... podobným princípom.
No, ako v podstate to isté ako tie mantis shrimp.
Uh-huh.
OK, dvojka. Teraz tieto krevety sa medzi sebou veľa PVPčkujú. Čiže majú bojujú medzi sebou, hej. A keď v súboji prídu o toto bojové klepeto, vyrastie im nové, silnejšie.
A,
fúha.
Tak tu nabudem samozrejme iba tipovať. Jedna možnosť by bola, že jednoducho prestanú bojovať a umrú. A druhá možnosť je, že budú mať dosť energie na to, aby im narastlo to nové klepeto. Ja neviem, poviem, že fakt.
Mm-hmm. Martyr?
No, tak ja si predstavujem, že keď prídu o tú klepetu, tak hlavne zdrhnú, vieš. Že im narastie instapop. A bola by to zaujímavá evolučná výhoda, aj by to dávalo zmysel. A neviem, niektoré živočichy dokážu regenerovať svoje končatiny, či to dokážu tieto krevety, ale podľa mňa by mohli, akože vychádzam z premisy, že už to niekde evolúcia takto vydumala, tak mohla sa niečo podobné udeť aj tu. Takže fakt.
No, naozaj ten výrok predpokladal, že keď im to klepe, to niečo ucvakne, tak oni odídu a prežijú to, že tam nezdechnú na boisku. Ale tento výrok aj tak nie je fakt, ale je to fikcia. Lebo oni to majú ešte vymyslené ešte lepšie. A keď im to bojové klepe, to niečo odcvakne.
Tak to malé narastie.
Tak narastie im to malé a tú ruku, čo mali zakrpatenú, tak im, tá im dorastie do veľkosti toho bojového klepeta. Čiže ušetrí kopu času, lebo tam to už má nejaký základ. Okay? A tretí výrok, posledný
o krevetách. Takto triky nás oklamať akože.
No, ty si myslel, aká je tá evolúcia. Dobrá, ona je ešte lepšia. A tretí výrok. A samičky týchto kreviet sú agresívnejšie ako samce.
No za predpokladu, že nie sú testosterón driven, teda že riadené testosterónom, tak a čo ja viem, niektoré samičky sú mega agresívne, dokonca ľudské, takže kľudne, fakt.
Ja predpokladám, že niekto dostane poriadne po papuli. A
ja som agresívna, bum jedna, bum druhá.
Opäť budem musieť typovať, ale nevidím dôvod, prečo by to nemalo byť a preto budem typovať fakt, že iba 50-50 a poviem, že je to fakt.
Tak dôvod, že by to nemuselo byť tak, je, že vo väčšine živočíchnych druhov sú práve samce agresívnejšie ako samičky.
Je to naozaj fakt?
A v tomto prípade naozaj je toto fakt.
Ale ja sa pýtam, že či je fakt to, že vo
no,
väčšine
práve
je.
Výskumníci, ktorí tie krevety skúmajú, tak práve toto ich prekvapilo, že normálne by očakávali, že tie samce budú agresívnejšie. Ale keď ich tam hádzali, akože by sa mlatili medzi sebou, tak samičky oveľa.
Jaký krásny experiment.
Oveľa aktívnejšie bránili svoje teritorium. Ale nevedia presne prečo, lebo proste veľmi to nečakali, že sa to stane. Ale hádajú, že asi chcú držať ostatné samičky ďalej od seba, aby proste tie samce nemohli ľahko zmeniť partnerku, vieš? Aby tá vzdialenosť medzi nimi bola veľká. Nevedia presne prečo to je, no ale proste v tomto prípade samičky sú agresívnejšie.
Ešte raz sa môžem opýtať, je to naozaj pravda, že viacej druhov, že je to viac väčšie pravidlo, že samci sú agresívnejší?
No spočítané to nemám.
Nehovorím, že to má spočítané, ale či to hovoríš len ako názor, alebo či
nie,
si to
oni,
niekde podložené?
Oni v tom článku tí výskumníci hovorili, že práve pri mnohých živočíchoch, kde majú samce väčšie zbrania ako nejaké samičky.
Aha,
tu okay. Nás spomínajú napríklad nejaké väčšie parohy alebo zuby alebo väčšie rohy a tak. A proste v mnohých týchto druhoch sú práve samce agresívnejšie ako samičky.
Uh-huh. Vo mne napríklad príde, že ja neviem, ale keď ja počujem o nejakom strašnom hmyze nejakom, tak väčšinou samička tam je väčšia a ešte zožere toho samca popri tom a popri rozmnožovaní, aby mala veľa energie a tak ďalej.
Ale to nie je agresivita. To je len iný stravovací návyk.
Ale práve tu je tá samička menšia a dokonca aj to klepe, toto bojové, má asi o polovicu menšie ako ten samec.
Áno, akože chápem tej logike, hej, že keď má zbraň, tak asi bude viacej používať.
No a práve tu je to naopak. To ich prekvapilo. OK, a štvrtý výrok. Nové detektory bomb môže byť inšpirované motýlim krídlom.
Toto je ešte stále topické?
To už je iný topik, ale ako máme tému malé prevíty.
Okay. Takže nové detektory bomb môžu byť inšpirované motýlim krídlom. Neviem si zakom predstaviť, akým spôsobom by to fungovalo, keďže myslím, že väčšina tých detektor bomb to nejakou chemickou analýzou alebo tak a neviem, či by tam pomohli nejako tie krídla. Ja ani šajnu. Žiaľ, v tejto fakt a fikcii vyzerá, že som odsudený na to, aby som len typoval. Typnem si, že toto bude fakt, že je to fakt jednoducho.
Že nebol to iný previd malý.
Sakra.
No,
ja, nie, ja poviem, že motýlim krídlom naozaj to bolo inšpirované. To uber cool.
Dobre.
A ja som niekde čítal, že niečo bolo inšpirované, teda niečo s bombami, niečím. A vôbec si nepamätám, čím. A vôbec sa mi nezdá, že...
Určite bude veľa článkov, keď dáš vyhadávať, že bomb detector inspired a potom...
Hej, ale to si dám až potom, neskôr, že kde som to videl. Nechcem takto podvádzať hnusne, ale...
Ja len hovorím, že mohlo to byť aj, vieš, pravdepodobne detektory bomb boli inšpirované mnohými vecmi. Otázka je, či jedna z tých vecí boli aj motýly krídla.
Hej, ale mne sa zdá... Tiež sa, viem, že sa mi to zdalo divné, že jak to mohlo fungovať, takže asi, a tam, že to bude asi fakt s tým, že určite mám mozog zase klame, asi dačo namýšľa, že čo zle videl.
Nie, naozaj motýle to boli. Vlastne je to dosť zaujímavé. Išlo o to, že tam majú proste nejaký motýl, taký žiarivo modrý. Keď sa nadívali cez mikroskop na tie krídla, že prečo ich má také žiarivé, tak zistili, že tam majú nejakú veľmi zaujímavú tú bunečnú štruktúru, ktorá veľmi zaujímavo nejak láme to svetlo. A ďalej zistili, že to má kopu rôznych vlastností. Podľa toho oni potom by vedeli urobiť napríklad vlákno, ktoré mení farbu v závislosti na tom, ako ho veľmi naťahuješ. To bolo to, o čom vlastne najmä v tom článku, nie že najmä, ale toto je jedna z vecí, o ktorú tam spomínali, čo by našlo platne napríklad v mikrochirurgii, aby chirurg videl, ako je nejaká niť napínaná podľa toho, ako by mala sfarbenie. A ďalej tam hovorí ešte, že ďalšie využitie by mohlo byť v detektore bomb, pretože táto štruktúra, ktorú má ten motýl v krídle, keby sa zreplikovala z nejakých správnych materiálov, tak by mohla rovnako meniť farbu v závislosti na tom, aké chemikálie sú tam v tom vzduchu, ktorý okolo toho preteká. Čiže by si to dal niečo ovoňať kufor a teraz by to mohlo byť teraz červené, tak je tam bomba, zelené, má tam marihuánu. A samozrejme, ešte to nemajú spravené. To som tam dal, že môže byť inšpirované, lebo vlastne to ešte len nedávno na to prišli, že čo a ako a hovoril ten profesor, že už celkom aj armáda sa o to začína zaujímať, či by sa to nedal nejak použiť.
No asi to nebude trikrát lacné, nie?
A, tak je dosť pravdepodobné, že sa im to ani vôbec nepodarí zostrojiť, lebo na nejaké prekážky tam narazia, ale ako koncept je to veľmi pekné a určite ako s väčšinou týchto zaujímavých vecíček to nájde uplatnenie niekde, kde vôbec by sme to nečakali nakoniec.
Napríklad v trenkách.
Áno.
Budeš mať trencle a podľa toho, ako veľmi to bude žiariť, tak budeš vedieť, že si tučný alebo...
Aha, mňa napadlo, že keď ich máš prvý deň, tak sú neviem, modré a už potom, čím dlhšie ich máš, tak bude treba hnednúť.
Tak myslím si, že na to nepotrebuješ nejaký strašný metamateriál z motýlieho krídla, že to aj prirodzene povede.
Že pozoruješ hnednutie na trenírkach. OK, takže máme remizu 3-3.
Nice, typovali sme rovnako zjavne.
Ja som práve že netypoval, ja som všetko vedel skoro.
No, isto aj všetko. Okrem jedného, ne?
Áno. To som sa nepomýlil, to som tiež vedel, len som netušil, že mrcha evolúcia.
OK. Takže tento podcast bol trošku kratší. Napriek tomu dúfame, že sa vám páčil a že nás budete počúvať aj na budúce. A na budúce bude 20. júla. A opäť o 12. na stránke www.pseudokaz.sk a možno príde aj...
Kúzelník.
Do ďalšej časti. Takže zatiaľ sa majte. Čauko.
Čaute.